Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V jeseniški bolnišnici potrdili okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni. Pri drugi okužbi v Ljubljani gre za vnos iz tujine.
Z domovi za starejše se bo ukvarjalo tudi tožilstvo. Ministrstvo za zdravje zahteva izredni strokovni nadzor.
Zobozdravniki zaradi zaščitnih ukrepov sprejmejo precej manj pacientov kot v času pred epidemijo.
Letalski promet se postopoma oživlja, vendar bo panoga potrebovala pomoč države.
Akademika Gantarja današnji kolesarji spominjajo na nacistične provokatorje.
Vreme, krajevne plohe in nevihte, jutri nekaj sonca, dež v hribih na zahodu.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so včeraj potrdili dve okužbi z novim koronavirusom, od tega so en primer odkrili pri medicinski sestri v splošni bolnišnici Jesenice. Najverjetneje se je okužila v družini, kjer so imeli pred kratkim obisk iz tujine. Brise so nato odvzeli vsem zaposlenim, govori vede direktorja bolnišnice Miran Rems.
Pacienti oziroma kjer so bili kontakti tesnejši, so v karanteni. To je 6 oseb. Danes čakamo, kakšni bojo rezultati brisov za nadaljne ukrepanje in pa seveda tisti, ki pridejo zdaj še v službo popoldan, bojo še dodatno brisani. Sočasno je bolnica zaprta za obiske, obiskov ni več oziroma dovoljeni so samo partneri oziroma očete pri porodu in pa starši pri otroku.
Na jeseniški šoli so zaprli oddelek drugega razreda, ki ga obiskuje hčerka okužene. Izvid njenega testiranja bo znan popoldne. Drugo okužbo so včeraj potrdili v Ljubljani, gre za vnos iz tujine. Tudi v tem primeru bodo popoldne znani še rezultati testiranja pri otroku.
Šole so obveščene, če bodo rezultati testiranja pri teh otrocih, torej pri tej konkretno zdravstveni delavki in pa pri tem importiranem primeru, torej tujcu, pozitivni oziroma pri njihovih otrocih, potem razred ostane v karanteni, dobijo otroci odločbo o karanteni, če pa bodo rezultati negativni, pa otroci normalno tega razreda normalno nadaljujejo šolanje. Gre seveda samo za ukrepe v teh razredih, kjer so se gibali kontakti obolelih, v primeru, če bodo kontakti obolelih, torej otroci pozitivni, gre razred v karanteno. Sicer pa ne ostali šolski razredi, pa funkcionirajo normalno.
Je pojasnila predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Seznami oziroma obrazci, ki so jih pripravili v domovih za starejše v zvezi z zdravljenjem morebitne okužbe s koronavirusom, še naprej razburjajo. Zadevo se bo ukvarjalo tudi tožilstvo, ki je prejelo ovadbo zoper več oseb. Ministrstvo za zdravje pa je predlagalo nadzor nad dogajanjem na terenu. Tanja Dominko.
Igor Muževič, zdravnik v Domu starejših občanov Kamnik in tudi soavtor priporočil, naj se vse okužene oskrbovance iz domov starejših pošilja v bolnišnico, je sinoči v Tarči na TV Slovenija potrdil, da je tudi sam prejel navodilo Ministrstva za zdravje, naj se za vse oskrbovance pripravi načrt zdravljenja. A kot je pojasnil, je večina zdravnikov ob tem zamahnila z roko, ker je paliativni načrt v tako kratkem času nemogoče narediti. Po njegovih navedbah v večini domov v srednji Sloveniji tega niso naredili. Na vprašanje, kako je ponekod zdravniški konzili mnenja vendarle izdal v nekaj minutah, je pojasnil, da so kartoteko preprosto povzeli na listu papirja, da bi dežurni zdravnik lahko dobil sliko, za kakšnega bolnika gre. Po oceni Muževiča sam obrazec ni sporen, tudi v navodilih piše, naj se ga pripravi skupaj s svojci. Po njegovih besedah pa so bili problematični trije domovi in tam je potreben strokovni nadzor. Ministrstvo za zdravje se je danes že odzvalo in zdravniški zbornici in zbornici zdravstvene in babiške nege poslalo zahtevo za takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora v domovih za starejše. V splošni bolnišnici Celje, kjer so sodelovali pri obravnavi okuženih v domu starejših v Šmarju pri Jelšah, so pojasnili, da so po sklepu tako imenovane bolnišnične poveljniške skupine ekipo zdravnikov poslali v Šmarski dom, ko se je okužba tam nezadržno širila. Ta ekipa je opravila pregled vseh oskrbovancev, takrat približno 190, in izdelala zdravniško oceno o napredovalosti kroničnih bolezni. Poudarili so, da je to nezavezujoče mnenje, ki je lahko v pomoč zdravnikom. V domu starejših občanov Ljutomer je bil strokovni nadzor in postopek zdravstvene inšpekcije že opravljen, a končnih ugotovitev še ni, je pa zdravstvena inšpekcija ugotovila več nepravilnosti. Pred pripravo poročila bo opravljen še en pregled. V zvezi s pripravo seznamov, s katerimi bi se lažje odločali o nadaljem zdravljenju ostarelih v domovih za starejše, je danes tekla beseda tudi na vladni novinarski konferenci. Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman je pojasnil, da so se domovi za starejše, zdravstvo in njega povezali s ciljem, da se prepreči vstop virusa v domove. V ta namen je koordinacijska skupina pomagala pri nabavi zaščitne opreme in izvedla treninge za zaposlene v domovih o uporabi te opreme. Znanjem in nasveti so pomagali tudi pri tem, kako dom razdeliti na cone za okužene in zdrave. Koordinacija oskrbovancem ni zapirala poti v bolnišnico, je poudaril Rozman, ki je tudi njen član. O seznamih pa?
To niso bili neki formulari, ki bi komorkoli preprečevali prevoz v bolnišnico ali pa da bi ga obravnavali, kot da je, ne vem, da si ne zasluži te nege in skrbi. Pač pa za orientacijo dežurnim zdravnikom, ki so prihajali v popodanskem in nočnem času in so te ljudi prvič videli in da so imeli neko oporo pri odločanju.
In še?
Koordinatorji pravzaprav na vseh nivojih, ki so delovali ponekod zares odlično, ponekod so pač bile neke težave, vsi smo se s tem srečevali prvič, bi jim v svojem lastnem imenu iskreno čestito, ker opravljeno je bilo veliko delo, številne izkušnje so bile pridobljene za naprej, te izkušnje bomo seveda kritično sedaj pregledali, bi skušali še dopolniti ta načrt ukrepanja, ki smo ga imeli seveda v dobro vseh, tako zaposlenih v domovih, predvsem pa v dobro oskrbovancev oziroma stanovalcev v teh domovih.
Kot rečeno pa bo delo v domovih za starejše v času epidemije presojalo tudi tožilstvo.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca tega meseca objavilo razpis za podelitev 1100 koncesij za domove za starejše. Prav tako pripravlja podlage za dokončanje gradnje 2 domov in izgradnjo 5 novih domov za starejše, je ob obisku v Prenovem pri Žalcu povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Komisija za nadzor javnih financ je nadaljevala razpravo o domnevno negospodarnem postopku nabave zaščitnih mask med Zavodom za blagovne rezerve in podjetjem Akron. Včerajšnji del seje je bil precej polemičen, saj je poslanec Levice Miha Kordiš ministre in njihove namestnike označil za kriminalce. Temu je ostro nasprotoval Jožef Horvat iz NSI. Slednjega smo vprašali, kaj je resničen namen dela komisije v tem primeru.
Komisija obravnava poročila računskega sodišča in računsko sodišče že nekaj časa temeljito preiskuje celotno urgentno nabavo zaščitnih sredstev in materijala, ki ga je država nabavila za potrebe zdravstva in seveda tudi civilnega prebivalstva v času najhujše epidemije. To, kar smo včeraj doživljali na Komisiji za nadzor javnih financ, gre preprosto za politikanstvo, za politični obračun, za blatenje političnih nasprotnikov, kar si je pa privoščil in si že nekaj časa privošči kolega Kordiš, to pa je dejansko preseglo vse meje.
V koaliciji zagotavljajo, da je bil postopek nabave v danih okoliščinah bolj smotren. Zobozdravstvene ordinacije zdaj spet naročajo paciente, a vendar se obetajo še daljše čakalne dobe, kot smo jim bili priče pred epidemijo. Nujni primeri so sicer dočakali obravnavo tudi v času zaprtja, vsi ostali pa so morali počakati na nov termin. Zaščitna oprema je še vedno potrebna. Tanja Dominko.
Za zobozdravstvo je bilo obdobje epidemije zahtevno. Čez noč je bilo treba ordinacije zapreti, delovale so le urgentne službe za nujne primere. Danes je slika vendarle drugačna, ordinacije delujejo, a še vedno v zahtevnih razmerah.
Mogoče je bila potrebna nekoliko reorganizacije oziroma logistične spremembe po začetku dela, to se pravi, da smo pogledali, da na dan vstopi v ambulanto manj ljudi, se pravi namesto 15 je sedaj nekoliko polovica na ambulanto, to pa ne pomeni, da naredimo manj oziroma da počivamo. Naredimo še zmeraj enako veliko, mogoče celo več, ker smo se boljše organizirali, vendar imamo manj ljudi na dan, to pomeni manj stikov z različnimi ljudmi, na to imamo nekoliko manjšo porabo zaščitne opreme, ta zaščitna oprema je nekoliko trenutnih časih dražja, kot je bila pred COVID-om, ne, tudi to so pa dodatni finančni stroški. So tudi nekatere dodatne zaščitne mere, to se pravi, včasih nismo delali oblečeni v zaščitne plašče in zaščitne kape, to je dodano, maske, viziri, rokavice, to nekako smo poznali že odprej, vendar nekako se da.
Je za Radio Ognjišče dejala doktorica Aleksandra Dumič-Križaj z klinike Križaj na Muljavi. Ali pričakujejo povečanje čakalnih dob? V ordinacijah, kjer si zobozdravniki delijo prostor na dopodanski in popodanski termin, namreč ni druge možnosti. Pri Križajevi pa so omogočili kadrovske okrepitve. Tako bodo zamude predvidoma odpravili do konca leta.
Smo organizirali dodatno delovno pomoč, tako da bomo zelo hitro nadomestili to obdobje, ki smo bili zaprti, tako da mislim, da do konca leta bomo imeli podobno sliko, kot je bila pred COVID-om.
Smo pa Slovenci na področju skrbi za svoje zobe vseeno precej visoko uvrščeni, tako da se ta dva meseca zaprtja vendarle ne bosta tako zelo poznala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Spravna slovesnost v Kočevskem rogu letos brez množične udeležbe.
V središču svetovnega dneva okolja letos biotska raznovrstnost.
Šport z večernima tekmama se bo nadaljevalo slovensko nogometno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zastoj je nastal na Gorenjski avtocesti med priključkoma po Tabor in Brezje proti Jesenicam dolg približno kilometer in pol. Zastoj je tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od razcepa za Dobrova proti predoru Golovec. Počasi gre tudi na severni Ljubljanski obvoznici med Jaršem in Kosezami v obe smeri. Zaradi zemeljskega plazu je na glavni cesti Kobarid-Tolmin med Idrskim in Peršeti promet urejen izmenično enosmerno. Občasno so možne tudi pol urne popolne zapore. Na glavni cesti Koper-Dragonja pa je med Šalaro in Šmarjami promet oviran zaradi vozila v okvari. S 1. junijem ponovno velja omejitev za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol ob nedeljah in praznikih. Srečno pot želimo. Zaradi Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Korona kriza je ob turizmu močno prizadela letalsko panogo. Večina letal je še vedno prizemljenih. Zaradi postopnega odpiranja meja pa je pričakovati tudi postopni zagon letalskega prometa. Kljub temu se obetajo odpuščanja tako v letalskih družbah kot na letališčih. Tudi na Brniku naj bi brez dela ostala četrtina zaposlenih, kar pomeni 120 ljudi. Več Andrej Šinko.
Fraport Slovenija, ki upravlja letališče Jožeta Pučnika, zaposluje nekaj manj kot 500 ljudi. Zaradi padca prihodkov pa naj bi jih zdaj bilo 120 preveč. Vodstvo bo o tem sindikatom govorilo v začetku prihodnega tedna. Direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir pa je v prvem prihodu potniškega letala na Brnik po odprtju letališča povedal.
Fraport Slovenija je bil deležen od zaprtja naprej precejšen padcu prometa. Praktično imamo samo 15% prometa od 17. marca, ko je bilo letališče zaprto za potniški promet in seveda vsled temu smo se morali hitro odzvati na stroške.
Ti so tako pri letališčih kot letalskih družbah zelo visoki, zaradi tega pa panoga pričakuje dodatno pomoč držav. Vlada v Berlinu je na primer Lufthansi priskočila na pomoč z več milijardami evrov. Ker gre za strateško panogo, pa imajo podobna pričakovanja tudi nekatere druge letalske družbe in letališča. Eden od slovenskih pilotov, ki je zaposlen pri eni od evropskih družb in je spregovoril za naš radio, je pojasnil, da je že ob začetku krize
bilo nekaj družb, ki so grozili recimo 40-odstotnimi odpuščanji, potem so to zmanjšali na 20, potem sploh, da tega ne bo, ampak bojo pač nižali plače za nekaj let. In tako naprej. V vsakem primeru gre za pričakovati, bi rekel, za ostritve na trgu dela pilotov in tudi stevardes, na katere ne smemo pozabiti. Se pravi, da oseba, ki je na trgu dela imela manj možnosti, da dobi dobro delovno mesto.
Sogovornik zato pričakuje predvsem nižanje plač in krčenje bonitet, ki so jih bili deležni zaposleni. Hkrati opozarja tudi na problem pilotov, ki morajo leteti, če želijo ohranjati licenco, drugače jo morajo obnavljati na lastne stroške. Prav tako pa letalske družbe rajši zaposlujejo aktivne pilote kot tiste, ki dalj časa niso leteli. V zvezi z ohranjanjem distance na letalih pa sogovornik meni, da je zdravstvenih razlogov zaradi specifike letala nesmiselna, na drugi strani pa tudi nemogoča, saj bi bistveno zmanjšala število ljudi na krovu, kar pa bi pomenilo velike izgube.
Ne letalske družbe, ne nizkocenovne, ne tipične velike družbe kot recimo Lufthansa, ki bi bila pri 30-odstotni zapolnjenosti profitabilna. Če je potem za tako firmo država, ki krije izgube, je potem to druga zgodba. Ampak v osnovi tega v aviaciji ne more biti, ker so avioni narejeni, da delajo dobiček, ko se gre nekam tam čez 60-70 ali celo 80% zapolnitve.
Posamezne letalske povezave so se postopoma spet začele vzpostavljati, že v začetku julija so iz ljubljanskega letališča predvideni tudi čarteri. Turistična agencija Kompas bo goste peljala na različne grške otoke.
Nekih posebnih restrikcij ne bo, se pravi letala se bo lahko polnilo normalno, bodo pa saj zaenkrat so te restrikcije, da vsi na letalu bomo morali imeti maske. To se pravi, bodo maske, a posebej bojo malo čistili letala, drugače pa nekih posebnih restrikcij ni. Lahko tudi to povem, da recimo, ko bomo šli v Grčijo, nobenih karantene ali česa podobnega, se pravi, gremo normalno tja in nazaj, tako da ni nič nobenih posebnosti, lahko rečem tudi kakšnega preverjena. No.
Je pojasnil predstavnik Kompasa Miha Širca. V zvezi s cenami letalskih vozovnic pa je dejal, da za zdaj ostajajo na podobnih ravneh, napovedi za vnaprej pa, da so zelo nehvaležne, se ni jasne slike, kaj se bo dogajalo v panogi. V primeru propada nekaterih družb se lahko zadeve bolj monopolizirajo, kar bi pomenilo više cene, teh si letalske družbe želijo tudi zaradi velikih izgub, na drugi strani pa prav niže cene spodbujajo letenje več ljudi.
Na ulicah so spet kolesari, kot že nekaj petkov doslej. Njihov glavni cilj je padec Janševe vlade. Akademik Kajetan Gantar opozarja, da ga današnji kolesari spominjajo na nacistične provokatorje, ki jih je kot osnovnošolec opazoval v Celju tik pred okupacijo Slovenije. Tone Gorjup.
Gantar se je želel odzvati na pisanje dela, ki veliko pozornost posveča petkovim kolesarjem, a časopis mu je objavo zavrnil. Po mnenju Gantarja jih je zmotila omemba nacističnih kolesarskih klubov, ki so se na podoben način povzpeli na oblast.
Delikt ali pa najhujša groza za enega levičarja je, če ga primerja z nacisti. Čeprav so nacisti pa bolševiki, sijamski dvojčki, veste, enake metode uporabljajo, enake metode, ne z volitvami, ampak z ulico, režim de la rue, kot so rekli Francozi, s tem priti na oblast.
Tak način boja za oblast, po mnenju Gantarja, lahko pokuplje 30-letna prizadevanja za demokratizacijo.
Ko vidiš te kolesarje, ko vidiš tiste stisnene pesti, tiste grozljive obraze, tiste napise, tisto eno ikonografijo, vidim, da to ni nič drugega kot isto, kar so delali nacisti v Celju, recimo, ko so prišli na oblast.
Kajetan Gantar nam je v pogovoru, ki ga boste slišali v Mozaiku, predstavil zaplet z delom, svoj pogled na prevratniške, bolševiške in nacistične kolesarje in izkušnjo, ki je sledila nacističnemu prevzemu oblasti v Celju. Kolesarske proteste je komentiral tudi terapevt Andrej Perko, ki pravi:
Seveda imajo pravico ljudi protestirati, vendar tukaj je vse podpihnjeno, tukaj gre za pravzaprav problem levice. Prosite, da tako rečem, ne, levičarjev, ki imajo, se vidite, kaj se dogaja, ne, da brez nas ne more ni svet obstajati. In seveda, če pride Janša ali kdorkoli drugi prišel, ki ni ne tuli v isti rok z njimi, seveda je to za njih katastrofa.
Perko se sprašuje, zakaj sploh protestirajo. Odgovor lahko slišite v jutrišnji oddaji Za življenje ob 11. dopoldne.
V Kočevskem rogu bo jutri spravna sveta maša ob 75-letnici revolucije in množičnih pobojev. Daroval jo bo predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zaradi sprejetih ukrepov ob epidemiji koronavirusa se bo slovesnosti udeležil le ožji krog povabljencev. Ostali si bomo posnetek lahko ogledali v nedeljo ob 10:00 na TV Slovenija 2. Več Marta Jerebič.
Letos slovesnosti ne bo ob Breznu pod Krenom, ampak ob Breznu pri Macesnovi Gorici.
Razlog za spremembo lokacije je v prvi vrsti to, da je bilo ugotovljeno, da je pravi kraj, kjer so bili v resnici pobiti slovenski domobranci, slovenska narodna vojska, spomladi leta 45, da je pravi kraj v resnici Macesnova Gorica, torej Brezno, ki ima to ime, in ne Brezno pod Krenom, kjer so predvsem vojaki verjetno srbske in hrvaške narodnosti.
Je pojasnil predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Letos so bili pred dilemo, ali slovesnost odpovedati ali se s simbolično udeležbo omejiti na televizijski posnetek.
In za to možnost smo se odločili, to se pravi, poleg mašnikov bodo tam navzoči še najožji župnijski sodelavci, ki bodo pomagali pripraviti, potem pevci in še nekaj članov Nove slovenske zaveze. Bistveno je to, kar smo želeli, ne, da bi čim bolj na široko slovenska javnost letos spremljala to slovesno svetomašo po televiziji in da bi na ta način duhovno sodelovali pri sveti daritvi za roške žrtve, pa tudi za njihove rablje.
Po maši bosta sledila nagovora predsednika vlade Janeza Janše in predsednika republike Boruta Pahorja. Od njiju pričakuje, da bosta podala svoje misli o tem, kako po 30 letih samostojne slovenske države in 30 let po prvi slovesnosti v Kočevskem rogu vidita slovensko pot k spravi.
Nam se namreč zdi, da je ta pot zastala, da je bila pravzaprav dramatično zaustavljena zato, ker so si odločujoči v zgodnem času slovenske države predstavljali slovensko spravo kot nekaj, kar je pravzaprav možno samo na načelni ravni, brez tega, da bi vsebinsko prišli do resnice, se pravi, da bi zgodovinska resnica o pokojnih žrtvah prodrla v našo splošno kulturno šolsko zavest.
Dr. Ogrin upa, da bosta Pahor in Janša nakazala drugačno pot reševanja te hude slovenske travme. Homiliji in obema govorama boste v našem programu lahko prisluhnili v nedeljo ob 8:00.
Ste starejši vozniki že opazili, da je zadnja leta vse manj mušic na vetrobranskem steklu. Zaradi ogroženosti okolja je vse več ogroženih tudi živalskih vrst, zato je pomembno osveščanje o tem. Tudi zato vsako leto 5. junija na pobudo Združenih narodov obeležujemo Svetovni dan okolja, ki je letos posvečen temi biotske raznovrstnosti. Več pa v prispevku Roka Mihevca.
Kaj pravzaprav je biotska raznovrstnost oziroma biodiverziteta?
Je pestrost vsega živega na zemlji, torej od bakterij, gliv do rastlin in pa živali. Ena od posebnosti biodiverzitete je, da so ti organizmi zelo prepleteni, sami ne bi mogli preživeti, skupaj pa tvorijo edinstven preplet, ki odločilno vpliva na razmere na zemlji.
Je za naš radio pojasnil Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo. Ta preplet nam omogoča preživetje in zagotavlja ekosistemske storitve.
Recimo hrano, hrano nam zagotavljajo opraševalci, potem biodiverziteta zagotavlja rodovitno prst, ki je tudi pomembna pri pridelavi hrane, potem rastline nam zagotavljajo kisik oziroma čist zrak, biodiverziteta nam tudi čisti vodo, potem ne nazadnje nam omogoča tudi sproščanje v naravi, ne, to smo lahko opazili tudi v zadnji epidemiji.
Bevk opozarja, da se vsega tega žal ne zavedamo oziroma se šele takrat, ko to izgine. Človekovo delovanje, kot so onesnaževanje, netrajnostna raba tal in morja, izkoriščanje organizmov, podnebne spremembe ter udiranje tujerodnih vrst vodijo v propad biotske raznovrstnosti ter slabšanje stanja in propadanje naravnih ekosistemov v obsegu, ki je brez primere.
Če se omejim na žuželke, s katerimi se bolj ukvarjam, ugotavljamo, da izumrtje grozi kar 40% žuželk. Najbolj ogroženi so metuli, divje čebele, hrošči in pa vodne žuželke in število žuželk vsako leto upade za 2,5%. In to lahko starejši vozniki tudi potrdijo, kako so bile včasih petrobranska stekla avtomobilov veliko bolj umazana, kot so pa danes.
Pa smo po njegovem mnenju naredili kakšen korak naprej pri varovanju okolja?
Da je napredek predvsem v razmišljanju, da se vedno bolj zavedamo pomena biotske raznovrstnosti. Pri samih dejanjih pa mislim, da nikakih konkretnih korakov še bilo. So ti koraki preskromni, da bi lahko govorili o res učinkovitem varovanju biotske raznovrstnosti.
Čeprav Slovenija sodi med območja z nadpoprečno biotsko raznovrstnostjo, tudi pri nas zaznavamo trende upadanja pestrosti življenja. Na ozemlju naše domovine živi približno 26 tisoč živih biti. Od tega je kar 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih, torej avtohtonih. Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani naturaviva.si, kjer razkrivajo izjemne naravne dragocenosti Slovenije ter opozarjajo na nevarnosti, ki jim pretijo.
Zvečer se bo 26. krogom nadaljevalo državno nogometno prvenstvo. Ob 19. uri se bosta pomerila Aluminij in Mura, ob 21. uri pa sledi še tekma med Celjem in Rudarjem. Jutri se bo Tabor meril z Olimpijo, v nedeljo pa sledita še tekmi med Bravom in Triglavom ter Domžalami in Mariborom. Tekme bodo odigrane pred praznimi tribunami, po tako dolgem premoru in odsotnosti iz igrišč pa je vprašljiva tudi pripravljenost posameznih ekip, kar lahko glede na male razlike na lestvici vpliva tudi na to, kdo bo tekmovanje končal na vrhu razpredelnice. Trenutno v skupnem seštevku vodi Olimpija, ki ima 50 točk, pet manjih imata Celje in Aluminij na drugem in tretjem mestu, sledita pa Maribor na četrtem mestu s 43 točkami in Mura na petem, ki jih ima 38. Trener slednje Ante Šimundža pravi, da so s položajem na lestvici zadovoljni.
Dejstvo je, da smo malo tekm izgubili, smo pa jih po mojem in po našem mnenju odigrali malo preveč neodločeno in zato se je razloga, če želimo biti v vrhu, če želimo biti tekmovalni. Tako da verjamem, da v teh tekmah, ki sledijo ali pa po tej pauzi, smo prišli do spoznanja in verjamem, da bomo to tudi lahko naučili in da bomo potem lahko zrli ali pa dihali favoriziranim ekipam za ovratnik.
Prihodni teden se bo nadaljeval tudi nogometni pokal. V polfinalih se bo Mura merila z Aluminijem, Kalce Radomlje pa z Nafto. Muro pa prihodni konec tedna čaka tudi prva domača tekma. Kljub temu, da se bo prav tako igrala pred praznimi tribunami, je bilo za njo prodanih že več kot 5800 vstopnic. Te so spominske, z nakupom pa so navijači iz celega Pomurja podprli klub. Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiju, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije prestavili na leto 2021, pa ne bodo imeli nobenih slovesnosti in obeležili leto dni pred dogodkom, kot je bila to praksa v preteklosti. Organizatorje namreč skrbi morebitno širjenje novega koronavirusa. Igre naj bi se po novem koledarju odvile med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Odpiranje meja pa razveseljuje tudi alpske smučarje. Vodja slovenskih reprezentanc Janez Livnik pravi, da bo to olajšalo treninge in omogočilo, da jih izvedejo v tujini. Vse dejavnosti pa bodo usmerjene v olimpijske igre in svetovno prvenstvo leta 2022.
Na to se je treba pripraviti. Po en stran bi bilo to nekaj novega, po drug stran po olimpijadi mogoče so kakšni športniki prazni, kakšni so polno motivirani, tako da jaz upam, da bo naša krivulja na tisto stran, bomo polno motivirani pa zadovoljni po olimpijadi in da se še na svetovnem prvenstvu pokažejo kakšni dobri rezultati.
Košarkarski klub Koper Primorska pričakuje, da bo lahko nastopil v prihajajoči sezoni. Košarkarska zveza mu zaradi neporavnanih finančnih obveznosti ni podelila licence za sodelovanje v tekmovanju. Brez licence pa je za zdaj tudi Radenska Kreativ, saj soboški klub postopka ni izpeljal do konca. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih izbral Andrej Šinko.
Popoldne bo po večini oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Največ sonca bo ob morju, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa danes do 23 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako deloma sončno, deloma oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije pretežno oblačno, predvsem tam bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, pihal pa bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo segle do 24 na vzhodu in ob morju pa do 27 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo sončno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitih krajih bodo nastale popoldanske plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter, v ponedeljek pa bo oblačno s krajevnimi padavinami. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani oblačno dežuje 14 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 24, Črnomelj letališče Portorož in Krško 23 stopinj, Metlika, Nova Gorica, Ajdovščina 22, Koper 20, Trebnje prav tako 20, Kočevje 19, Murska Sobota in Postojna pretežno oblačno 17, Lendava po četrtek tudi 17 stopinj, Babno Polje, Idrija, Ilirska Bistrica in Litija ter Radenci, Rogaška Slatina in Tolmin 16 stopinj Celzija. Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Hrastnik in Logatec ter Ptuj, Velenje, Vrhnika 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Gorenja vas, Maribor, Mežica, Ravne na Koroškem in Trbovlje tudi 14, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 13, Gornji Grad, Pohorje in Kranj 12, Bovec in Jezersko 11, Krvavec 6, Kredarica pa v oblakih 2 stopinji Celzija. Nekaj zastojev in gneče je na gorenjski avtocesti med priključkoma pod Tabor in Brezije proti Jesenicam, ta zastoj je dolg 2 km, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od razcepa za Dobrova proti predoru Golovec, na severni ljubljanski obvoznici v obesmeri, zaradi popodanske konice, promet seveda poveča na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, pa še tole, zaradi zemeljskega plazu je na glavni cesti Kobarid-Tolmin med Idrskim in Pršeti, promet urejen izmenično enosmerno, občasno so možne polurne popolne zapore. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z akademikom Kajetanom Gantarjem, v katerem med drugim predstavi tudi svoj pogled na kolesarske proteste. Ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.